Abuztuak 31, asteleena.
Gogora dezagun Jainkoaren presentzia santuan gaudela. Isiltasuna egiten du neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Hausnarditzadan, Jesusek bere buruari aplikatu dizkion Isaiasen hitzak.
Lukasen elkartetik. Nazaretera joan zen Jesus, bera hasi zen herrira, eta larun batean, sinagogan sartu zen, oizuenez eta irakurgaia egitera zutitu. Isaias profetaren liburua eman zioten eskura, eta irekitzean pasarte hau aurkitu zuen. Jaunaren espiritua nire gainean dago. Berak bainau sagaratu, behartxuei berri ona adierazteko. Berak nau bidali, gatibuei askatasuna eta itxuei ikusmena hots egitera, eta zapalduak askatzera. Jaunak ongi naia azalduko duen urtea hots egitera. Liburua itxi, laguntzaileari eman eta eseri egin zen. Denak sinagogan begira-begira zeuzkan. Eta honela hasi zitzaien. Gaur bete da profezia hau entzuten didazunean ontzat. Denek Jesusen alde hitz egin zuten eta harriturik zeuden Jainkoaren ongi nahiaz esaten zituenengatik. Baina zioten, ez aldaba da hau Joseren semea? Orduan Jesusek esan zien. Harako esaera ura oroitaraziko didazuen oski. Sendagile sendatu zeure burua. Eta esango, egitzazu hemen zeure herrian ere, Kafarnaumen egin omen dituzun gauzak. Eta erantzi zuen, benetan diotsuet, ez da profetarik bere herriari mesedegarri zaionik. Egiaz esaten dizuet, emakume alargun asko zegoen Israelen Eliasen garaian. Hiru urte eta erdian euririk eginez zuelarik lurralde osoan gosete handia izan zenean. Hala ere, Jainkoak ez zuen haietako inorengana bidali Elias. Sidon herrialdeko Sareptako alargun batengana baizik. Eta legendun asko zegoen Israelen Eliseo profetaren garaian. Hala ere, ez zuen haietako inor sendatu. Naaman siriarra baizik. Hau entzutean, sinagogako denok amorruz bete ziren. Eta jaikirik, Jesus herritik kanpora bota eta herria jasoa zegoen mendiko amildegi batera eraman zuten. Handik behera jaurtitzeko. Baina Jesus haien artetik igaro eta bere bidetik joan zen.
Evangelioa barneratuz. Bere misioaren hasieran Nazareteko sinagogan Jesus ez zen mugatu Isaias profetaren testuaren irakurtze utxera. Interpretatu ere egin zuen. Irakurri egin zuen profetaren testua, baina ez oso osorik, baizik eta Jainkoaren zigorrari zegozkion hitzak alde batera utzi zituen. Jesusek ongi nahi hitzak bakarrik jaulki ditu. Erruki, barkazio eta maitasun hitzak, eta bere buruari aplikatu dizkio. Gaur bete da profezia hau. Eta Elias eta Eliseo profetek Israel herritik kanpo egindakoa gogoratu die. Horren bestez, ez da harritzekoa Nazareteko herritarrek izan duten erreakzioa. Baina Jesus, haien artetik igaro eta bere bidetik joan zen. Aipatutako misioan aurrera egin zuen.
otoitza. Bihotza aldatzen uztea. Behar zaitugu jauna. Harik eta zoriontsuago bizitzea lortzen dugun arte. Bizitza oparoa aurkitzen dugun arte. Harik eta zure justiziazko erreinua sortzen dugun arte. Elkarrekin gauzak partekatzen ditugun arte. Bestearen mina propiotzat hartzen dugun arte. Egozentrismo oro garbitzen dugun arte. Harik eta denok ondo bizitzea lortzen dugun arte. Zure maitasunak gu inbaditzen utzi egin behar dugu. Behar zaitugu jauna. Premiazkoa baita zure erresuma asmatzea. Harremanak iraularazteko eta topaketak sortzeko. Elkarri tratu duina eman diezaiogun. Pertsona bakoitzak aurkitu dezan bere lekua munduan. Guztiontzat denetarik egon dadin. Bihotza festaz bete dakigun, senide bezala joka dezagun. Gure bizitza harmoniaz bete dadin. Eriotzaren zain egon gaitezen, zure besarka handitzat hartuz utzi behar dugu. Gure bihotza aldatzen. Maripatxi Aierra.
Bizitzara begira. Jesusi aplikatzerakoan Isaiasen zein esaldi dira esanguratsuenak niretzat? Zergatik?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.